Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jokaisella sanoista ja sanaleikistä kiinnostuneella toimittajalla on muutama uutisaihe toivomuslistalla. Yksi on se, kun moottorikelkka tai kahvinkeitin palaa poroksi. Toinen on se, kun hammaslääkärin paikkoja ei saada täytetyksi. Toisia otsikointimahdollisuuksia saa odottaa kauemmin, mutta koska elämme ihmeellisiä aikoja, kyllä nekin tipahtavat ennen pitkää syliin. Kuten Ylen uutistoimittaja sai heinäkuussa huomata laatiessaan seuraavaa otsikkoa, jonka meille lähetti Virtasen Veksi.
Viikon sitaatti.
Sitikanit matkustavat jäniksinä junissa. Kaniinien matkustaminen junissa pummilla eli jäniksenä ei tosiaan edellytä kovinkaan suurta biologista muodonmuutosta, kuuluvathan kanit jäniseläinten lahkoon. Mutta se, että kanit matkaavat junalla ja vielä pummilla, osoittaa kanien evoluutiolta sellaista sitikätevyyttä, jota Charles Darwinkaan tuskin olisi osannut ennustaa. Mitä sillä luonnonvalinnalla vielä onkaan hatussaan? Suomalaisilla on tänä vuonna ollut loistava tilaisuus nauttia kaksista vaaleista ja kahdenlaisista vaalikampanjoista. Ilma on ollut niin sakeanaan suomalaista poliittista retoriikkaa, että ensi vuoden välivuosi ennen europarlamenttivaaleja 2014 tulee tarpeeseen. Meilläkin poliittinen kampanjointi on tiedotusvälineiden myötä muuttunut tupailtojen ja ahkeran kenttätyön ajoista. Nyt pitää näyttää hyvältä kuvissa ja televisiossa. Enää ei riitä se, että puhuu painokkaasti, vaan pitää osata keskustella ja väitellä. Vaikka maamme on aina ollut demokratia ja tasavalta, muutos voimakkaan sanelevan presidentin ajoista keskustelevampaan suuntaan on alkanut tapahtua vasta 3 viime vuosikymmenen aikana ja keskustelemista opetellaan vieläkin. Maailmahan jaetaan perinteisesti ja karkeasti poliittisesti kahteen leiriin. On itä, jossa politiikka on sitä, että jumalallinen hallitsija sanelee ylhäältä alas ja alamaiset tottelevat mielellään ihan vaan sen vuoksi, että silloin elämällä on tarkoitus. Ja sitten on länsi, jossa politiikka on keskustelemista, väittelemistä ja vänkäämistä niin, että kaikki mielipiteet ovat ainakin teoriassa tasavertaisia eikä lopullista totuutta edes etsitä. Idän linjan stereotypia on Pohjois-Korea. Lännessä on tietenkin USA, mutta sikäläisenkin keskustelevan politiikan juuret ovat Euroopassa ja saapuneet sinne Englannista. Englannin, Ison-Britannian politiikka perustuu keskustelulle ja retoriikalle siinä määrin, että maassa on helppo tehdä politiikasta näytelmiä, elokuvia ja TV-sarjoja, kun jo parlamentin alahuoneen keskusteluja kuvataan poliittiseksi teatteriksi. Mistä Ison-Britannian poliittinen retoriikka on saanut alkunsa? Aatehistorian tutkija Antti Tahvanainen aloittaa selityksen 1600-luvun Englannista. Poliittisen ajattelun tutkija Antti Tahvanainen, missä ovat Englannin poliittisen retoriikan juuret?
Mä sanoisin, että Englannin poliittisen retoriikan juuret kuuluu 1500-1600-luvulle, eli renessanssin aikaan, koska silloin opetussuunnitelmaan lisättiin suuressa määrin klassista retoriikkaa. Se, minkä takia sitä lisättiin, oli se, että se nähtiin aivan käytännön taitona. Se oli jotain, joka oli hyvä osata, halusi sitten ryhtyä papiksi, lakimieheksi, kirjuriksi, miksikä vain. Ja sitten sitä opetettiin myös sen takia, että se oli hyvin luonteva tapa saada klassisten kielten opetusta. Joka tapauksessa latina kuuluu opetussuunnitelmaan jo sitä ennen, mutta se oli tavallaan kätevä yhdistelmä näistä. Ja sen myötä tuli sitten ennen kaikkea Kikeron opetukset kaikille koululaisille tutuiksi. Ja Kikeron töistä tietenkin löydämme paljon ajatuksia puheen ideaalista, tai ennen kaikkea ideaalisesta puhujasta, joka ottaa osaa yhteisiin asioihin ja yhteisten asioiden respublikan hoidossa tarvitaan puhujia, jotka väittelevät suuntaan ja toiseen puolesta ja vastaan. Retoriikka tietenkin kuului jo keskiajalta lähtien jossain määrin, mutta sitä laitettiin yhä enemmän ja enemmän. Ja mikä tekee Englannista ehkä tavallaan hieman poikkeuksellisen, oli se, että se koulutus oli aika laaja-alaista. Teoriassa se oli avointa kaikille. Totta kai se vaatii, että jonkun piti se koulutus maksaa, joten se yleensä tarkoitti sitten vähän rikkaampia muita, mutta jos vertaa muuhun Eurooppaan siihen samaan aikaan, niin se oli yllättävän laaja-alaista. Ja tästä esimerkkinä on tietenkin, kun katsoin jotain William Shakespearea, että joka tuli aika köyhistä oloista loppujen lopuksi, mutta sitten sen kouluopetuksen ja muun avulla sai niin hyvä hallinnan tasavaltalaisista aiheista ja retoriikasta, että hän pystyi kirjoittamaan kaikki nämä hienot teoksensa. Myöhemminhän sitä on epäilty, että onko se ollut todella mahdollista, että tämmöinen mistään kotoisin oleva poika on näin hienoja kirjoja tehnyt, mutta kyllä se vaan oli mahdollista. Ja tavallaan se tasavaltalaisuus, mikä omaksuttiin tästä opetuksen myötä, niin esimerkiksi Thomas Hobbes näki sen, että tämä oli aivan selvästi syynä koko Englannin sisällissotaan siihen, miksi kuningasvallasta sitten luovuttiin ja tuli Englannin vallankumous.
Kansa sivistyi ja tuli tietoiseksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan.
Kyllä, ja Thomas Hobbes tietenkin näki sen, että tämä oli niin kuin omaksuttiin väärät käsitykset, jota vastaan hän sitten kirjoitti omat teoksensa, että jotta kansa tietäisi paremmin. Englannin sisällissota käytiin 1640-luvulla. Siinä on tietenkin pitkällinen tausta, mutta jos käristetysti sanotaan, niin se liittyy Englannin parlamentin ja kuninkaan väliseen valtataisteluun. Voidaan sanoa, että siinä kyse oli pitkälti rahasta. Parlamentilta piti kysyä lupaa rahojen saamiseen veroihin ja muihin, ja jos he eivät siihen olleet kauhean mielellään sitä tietenkään antaneet kuninkaalle, joka halusi käyttää niitä sotien käymiseen ulkomailla, niin sitten tästä tuli konfliktia heidän kesken ja lopulta se johti siihen sitten, että kuningas sanoi, että jos nämä kaikki vaatimukset pitäisi ottaa käyttöön, mitä parlamentti haluaa, että tiettyjä rajoituksia ja muita, niin kuningas ei ole kuningas, vaan kuningas on tasavallan johtaja. Ja sitten sisällissodan päätteeksi todella parlamentti otti vallan, julisti Englannin vapaaksi valtioksi ja kuningalta leikattiin pää poikki.
Näin leikataan valtaa konkreettisesti.
Kyllä, vallan kaksijako. Sisällissodan aikana sensuuria ei voitu enää harjoittaa ihan käytännön syystä, joten se sitten johti siihen, että hirveät määrät julkaistiin poliittista retoriikkaa, pamfletteja, mielipiteitä muita, sekä yleviä että alhaisempiakin näkemyksiä politiikkaa. Mutta siinä tavallaan 1600-luvun keskelle tuli sellainen tilanne, jossa oli, niin kuin nykyään sanottaisiin ehkä, että oli tarjontaa ja kysyntää. Että oli paljon tekijöitä, jotka oli lukenut retoriikkaa, osasi hyödyntää sitä, ja sitten oli mahdollisuuksia julkaista näitä näkemyksiä. Englannin tasavalta tai vapaavaltio päättyi aika nopeasti, että se päättyi jo 1660 restauraatio, eli he kutsuivat kuninkaan takaisin, koska se asiat eivät luistaneetkaan niin kuin piti. Mutta se jätti tietenkin tavallaan niin kuin sisällissodan trauman, että siitä lähtien kuninkaat varoivat tekemisiään. Ja vuonna 1688 tapahtui tietenkin, mitä Suomessa puhutaan mainiona vallankumouksena. Eli käytännössä Hollannin hallitsija teki maihin nousun suurella määrällä sotilaita ja silloinen kuningas Jaakko II luopui vallasta tai karkasi. Että silloin tapahtui seuraava iso perustuslaillinen käännös, jonka jälkeen on oikeastaan menty aika pitkälle samalla linjoilla. Parlamentin valta on kasvanut suhteessa kuninkaaseen aika tasaisesti, mutta mitään semmoista niin suurta muutosta kuin tapahtui silloin Karle II mestauksen yhteydessä, niin ei ole tapahtunut.
Ovatko nämä retoriikan opetuksen menetelmät ja määrät sitten pysyneet Englannissa ilmeisesti, koska kuningas ei ole päässyt niitä lopettamaan?
Se on tietenkin totta, että se on, kukaan kuningas ei ole ottanut Hobbesin ajatusta aivan suoraan hyödyntämiseen, että lopetetaan retoriikan opettaminen ja klassisten aikojen ihailu, niin kyllä ihmiset siitä rauhoittuvat. Se tausta, mikä tulee 1500-luvulta, 1600-luvulta, ja ajatus siitä, että esimerkiksi lakimiesten olisi hyvä olla kaunopuheisia eikä vaan huutaa toisilleen, niin kuin ne aikaisemmin tekivät, niin se on tietenkin säilynyt. Se on koulutuksellinen jatkumo aika pitkä. Ja se näkyy tietenkin nykyäänkin kouluissa, että on, varsinkin yliopistoissa on väittelykerhoja ja muita. Ja jos siellä pärjää, niin se on, auttaa aika pitkälle poliittisessa elämässä myös. Että kyllä mä sanoisin, että se tausta, mikä on siellä, niin on nykyäänkin yhteydet voidaan nähdä.
Jos nyt ajatellaan tätä poliittista karkeaa kahtiajakoa, idässä totellaan mitä hallitsija sanoo, kun taas lännessä asiat hoidetaan keskustelemalla. Ja pitääkö paikkansa tämä oletus, että tämä keskusteleva läntinen kulttuuri on nimenomaan brittiläistä perua?
Kyllä tietenkin Englannin parlamenttihan kutsutaan kaikkien parlamenttien äidiksi. Eli siinä mielessä se poliittisen keskustelun mielessä niin tietenkin on merkittävä rooli, mikä kuuluu Englannin parlamentille ja siellä harrastettavalle keskustelukulttuurille.
Ja se on sitten velkaa nämä perusperiaatteensa ja olemuksensa klassiselle sivistykselle.
Kyllä, yhteys on vahva.
Miten siinä näin kävi? Eikö luulisi, että Italiassa tai Ranskassa olisi tämmöinen klassinen retoriikka voinut paremmin ja niiden parlamenteista tullut kaikkien maailman parlamenttien esikuva?
No tietyssä mielessä tietenkin Rooman senaatti on ollut monelle tasavaltalaiselle semmoinen, mitä vastaan on peilattu, että kuten heillä kansalaiset tulivat yhteen ja väittelivät ja keskustelivat yhteisistä asioista, niin tähän samaan pyritään. Että tämähän huomaa esimerkiksi monessa julkisessa rakennuksessa on taipumusta tehdä niistä vähän klassisen ihanteen näköisiä. Mutta tietenkin Italian suhteen pitää muistaa, että myös Pohjois-Italiassa oli paljon tasavaltoja. Ja se perustui juuri siihen ajatukseen, että he on niin kuin romaani taas. He seuraavat Rooman esimerkkejä. Ja Ranskassa tietenkin oli myös, ranskan kielestä tulee sana parlament, puhekunta, voitaisiin ehkä kääntää suomeksi. Mutta näissä kaikissa yhteyksissä niin on tavallaan myös tapahtunut se, mikä tapahtui Roomassa. Eli jossain vaiheessa sitten jonkin sortin yksinvaltias tuli ja otti vallan. Ja myös Englannin tasavaltalaisuuteen kuuluu tämä pelko. Monella tasavaltalaisella ajatus siitä, että kun Oliver Cromwell, joka oli voitokas sotilasjohtaja Englannin sisällissodassa, lopulta kaappasi vallan itselleen Englannin tasavallan aikana, niin he näkivät, että tämä on englantilainen kaisar. Eli se, että tasavalta päädytään, ei ole lupaus siitä, että siellä pysytään.
Jos noudatetaan antiikin ihanteita, niin riippuu vähän, että mitä ihanteita, että keisari-ihanteita vai tasavalta-ihanteita?
Aivan. Tietenkin pitää muistaa, että kun puhutaan tasavaltalaisista ja heidän käyttämästä retoriikasta, niin se oli tietenkin aika pienelle piirille, niin Roomassa kuin sitten Italiassa ja Englannissa ja näin päin pois. Että se on aika tuore, moderni ajatus siitä, että kaikki kansalaiset saisivat puhua, saisivat vaikuttaa. Että on tietenkin ollut paikkoja niin kuin antiikin Ateena, jossa näin tapahtui. Mutta sen jälkeen Roomassa ja sen jälkeisissä tasavalloissa, niin monesti se nähtiin juuri ongelmana, että kun päästettiin liian moni tai kaikki puhumaan, käyttämään retoriikkaa, niin se johti juuri sitten demagogiaan, ja nykyään ehkä sanotaan populismiin, joka sitten johti näiden tasavaltojen katoamiseen. Äänioikeus oli hyvin rajattua. Äänestystä tapahtuu, mutta se oli tietenkin hyvin erilaista kuin ehkä nykyaikana, että se ei aina tapahtunut salaisesti. Monet tutkijat puhuukin, että se oli enemmän valinta kuin äänestys, selection eikä election. Mutta se, mitä tietenkin monet tasavaltalaiset edusti, niin oli ajatus siitä, että tätä voisi laventaa, että äänestysoikeutta voisi laventaa isommalle piirille, kaikille niille, joilla on vähäkään omaisuutta, koska nähtiin, että pitää olla jotakin omaisuutta, pitää olla jotain hävittävää, jotta on oikeus äänestää, että joka sitten sulki silloin aikanaan niin palvelijat, orjat, jos niitä oli, naiset, lapset ja muut. Mutta oli myös sellaisia ajatteluja, kuin esimerkiksi levelersien piiriin laskettavat, jotka puolusti ajatusta, että kaikki ovat yhtävertaisia lain edessä, joka tietenkin nykyään ei kuulosta ehkä niin radikaalilta, mutta kyllä se heilläkin oli aika rajattua loppujen lopuksi. Ja tässäkin pitää muistaa se, että vaikka monet ihmiset tasavaltalaisistakin, vaikka he olisivat olleet periaatteessa suosiollisia ajatukselle, että kaikki ne, joita asiat koskevat, niin kaikilla heillä pitää olla myös oikeus osallistua yhteisiin asioihin. Niin silti se pelko siitä, että joku, joka tulee sanomaan, että valta kansalle, niin on demagogi, on joku ihminen, joka ei piittaa tosiasiassa yhteisestä edusta, haluaa vain vedota kansaan, jotta hän pääsisi itse valtaan. Äänestysoikeus laajeni pikkuhiljaa pitkin 1900-lukua. Siinä mielessä, että sanotaan, että 1800-luvulla ikärajaa laskettiin ja omaisuuden määrää. Ja tietenkin sitten lopulta, kun naiset otettiin mukaan, niin taitaa mennä aika myöhään, 1920-luvulla vasta, suffragetit.
Oliko kansa silloin 1600-luvulla yhtään kiinnostunut, mitä poliitikot puhuivat, poliittisen ajattelun tutkija Antti Tahvanainen?
Jotkut tietenkään eivät piitanneet. Kirjat kirjoitettiin latinaksi ja niissä puhuttiin hyvin rumia kansanvallasta. Mutta oli myös yrityksiä vedota laajempaa kansanjoukkoon. Esimerkiksi sitä kautta, että tehtiin poliittisia ajatuksia laulun muotoon siten, että joku voi ne lukea isommalle kansanjoukolle. Ja jotkut menivät jopa niin pitkälle, että tekivät erilaisia sarjakuvia, jotta sitten ne, jotka eivät osaa edes lukea, niin pystyvät tutustumaan poliittiseen ajatteluun ja tällaiseen. Että kyllä näitä yrityksiä oli, mutta se ei tietenkään ollut niin kuin yksi suuri yhteinen liike.
Onko niin, että ajatus siitä, että kansalla oikeasti voi olla jotain poliittista painoarvoa, tuliko se vasta Ranskan suuren vallankumouksen myötä?
Ajatus löytyy aivan helposti jo 1600-luvulta. Ajatus siitä, että esimerkiksi Englannissa käytettiin, riippuen vähän kirjoittajasta, niin kahta tapaa. Verrattiin joko vanhoihin anglosakseihin tai viikinkeihin tai Englannin oma historiaan tai sitten roomalaiseen oikeuteen tällä ajatuksella, että jos on joku asia, joka koskee monta ihmistä, niin niiden ihmisten pitää myös pystyä antamaan sanansa siihen. Tämähän on meilläkin tavallaan kansanvallan periaate, että valta kuuluu kansalle ja sitä käyttää eduskunta. Että siinä mielessä ajatukset ovat siellä myös ajatusvallan kolmijaosta ja nämä, että monet niistä on ehkä tullut tutummiksi Ranskan vallankumouksen kautta, mutta pitää myös muistaa, että monet Ranskan vallankumouksellisista katsoivat ennen kaikkea Englantiin malliesimerkkinä. Ennen kaikkea Voltaire näki, että juuri Englannissa on päästy nyt sellaiseen valistuneeseen poliittiseen tilanteeseen, jota Mannermaallakin kannattaa katsoa ylöspäin.
Se on hauskaa. Nykyään kun asia ajattelee, niin Englantihan on silloin aidoin kuningas, jota kaikki muut jäljittelevät loistossa ja muussa. Siellä on ehkä osattu hoitaa asia sillä tavalla, että on ihailtava seremoniajohtaja ja asiat hoitaa kuitenkin parlamentti, jolla on kunniakas historia.
Kyllä, ja aina kun on sisällissodan jälkeen tullut ristiriitoja kuninkaan ja parlamentin välillä, niin se on noussut uudelleen tämä ajatus, että mennäänkö nyt takaisin sisällissotaan. Ja kuningas Huoneella on ollut intressi kohtuullisuuteen, että jos pyrkii knappaamaan liikaa valtaa itselleen tai ei ole valmis luopumaan parlamentin eduksi, niin käykö sitten niin kuin edeltäjälleen.
Poliittinen retoriikka noihin aikoihin oli ylhäistä ja sitten oli alhaista. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mustamaalattiinko vastustajia samalla tavalla kuin vaikka Yhdysvaltain presidentin vaaleissa? Levitetään täysin perättömiä väitteitä ja sitä rataa.
Kyllä, se kaikkia löytyy ennen kaikkea sisällissodan aikana, jolloin ei ollut tavallaan edes mahdollisuutta mennä kenenkään perään. Että totta kai Englannin 1600-luvulla niin saattoi olla hyvinkin yleviä tekstejä. Niin kuin sanoin, että niitä saatettiin kirjoittaa latinaksi ulkomaiselle yleisölle ja koettaa vedota logiikkaan ja tunteisiin ja auktoriteetteihin ja tämmöiseen. Ja sitten oli aivan karuja ämmäin parlamentti, pamfletteja ja yksi taisi olla vapaasti käännetty ne rusoposkiset inkkarit parlamentissa. Se oli todella karua välistä se pamflettien kielenkäyttö. Että siinä mielessä ehkä sama perinne jatkuu tietenkin nykyäänkin. Tosi sillä varoituksella, että nykyään meillä on kaiken maailman faktantarkistajia ja muita johon puolen kääntyä.
Mutta tavallaan nykyäänkin pelataan taitavasti sillä, että jos sen epäilyksen saa läpi, vaikka sanat joutuisi sitten perumaan ja sen väitteensä oikaisemaan, niin jos on saanut julkisuuteen sellaisen väitteen, että Obama, onkohan sittenkään syntynyt Yhdysvalloissa, niin se on pääasia. Vaikka myöhemmin pitäisi sanoa, että joo, en mä nyt sitä tosissaan tarkoittanut ja pyydän anteeksi, niin niillä ei muuteta sitä epäilystä enää.
Aivan, ja esimerkiksi Englannin parlamentissa niin on kiellettyä syyttää toista valehtelijaksi, mutta se ei tietenkään estä sitä, että voi sitten toisin keinoin tuoda esiin tällaisia, että en sano, että olette valehtelija, mutta ette pitäytyneet totuudessa. Näin implikoituu. Ja esimerkiksi Thomas Hobbesilla oli tällaisia, hän käytti usein omissiota, että antoi vertauskuvan, että on asia A oli ennen ja nykyään munkit tekevät samalla lailla, oli asia B ennen. Munkit tekevät samalla lailla. Ja sitten se saattoi olla, että ja siihen aikaan kreikkalaisilla oli paljon poikarakastajia. Ja sitten hän jätti niin kuin sanomatta, että tämä ei koske munkkeja. Että hän ei väittänyt, että munkit tekivät näin. Se vaan jätettiin ilmaan.
Luo säännön ja antaa kuulijoiden täydentää loppuun tämä.
Aivan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Elokuun 16. päivä Iltalehdessä kerrottiin valmisteilla olevasta Teemu Selän elokuvasta. Ahkera ilmiantajamme Topox raportoi Aristoteleen kantapäälle, kuinka elokuvan tuottaja Aki Linnanahde kommentoi elokuvaa. Vaikka tämä saattaakin kuulostaa kliseiseltä, niin toistaiseksi olen yllättynyt kuvauksissa eniten siitä, kuinka tavallinen ihminen Teemu Selännekin loppupeleissä on. Aivan, Topox toteaa. Loppupeleissä tavallinen, ehkä välierissä sitten latautunut. Aristoteleen kantapää toivottaa samalla kaikille NHL:n työsuluista kärsiville pelaajille hyviä hermoja työehtoneuvottelujen loppuvaiheisiin. Loppujen lopuksi tärkeintä ei ole voitto, vaan reilut palkkiot.
Jos verrataan nykyaikaa menneisyyteen, erona on nykyajan erikoistunut luonne. Kun ennen vaikkapa lääkärit osasivat kaikkea kasvien nimeämisestä latinankieliseen kirjallisuuteen, nykyään noihin hommiin tarvittaisiin 3 spesialistia. Tämä näkyy näin teollistuneena aikana myös erilaisten tehtaiden määrässä. Enää ei riitä yksi tehdas tai verstas kaikkien tarvekalujen tekemiseen. Tämän moninaisuuden hallinta on joskus hankalaa. Sen saimme tuta heinäkuun alussa kuunnellessamme Yle Radio 1 horisonttiohjelmaa, jossa teologian lisenssiatti kertoi pahuuden teologiasta. Lisensiaatti sovelsi teorioita rohkeasti nykyajan ilmiöihin, muun muassa näin.
Viikon fraasirikos.
Yritysjohtajat nostavat bonuksia samaan aikaan, kun työntekijöitä pannaan makkaratehtaalle. Kuulijamme ja ilmiantajamme Gamla jäi miettimään erilaisten tehtaiden olemusta. Jos alaiset lähetettäisiinkin kilometritehtaan sijasta makkaratehtaalle, olisi tämä eräänlainen lopullinen ratkaisu työttömyysongelmaan. Ja näinhän se on. Taivasasioiden osaaja siinä sekoitti harmillisesti maalliset tehtaat toisiinsa. Vanha sanontahan sanoo, että kun perinteisen työkalun hevosen käyttöikä alkaa täyttyä, se on valmis makkaratehtaalle tai jopa liimatehtaalle. Sen sijaan työttömyys on sitä, että työntekijä pannaan kävelemään, ja työttömänä hänellä on aikaa kävellä kilometri kilometrin jälkeen. Näin hän on kuvannollisesti kilometritehtaalla. Aristoteleen kantapään teollisuuspatruna tuomitsee a. työttömien sekoittamisen hevosiin ja b. makkaratehtaan sekoittamisen kilometritehtaaseen ja määrää edesvastuullisen loppuvuodeksi opiskelemaan tehdasteollisuuden termejä liukuhihnalta. Urheilulajitkin uudistuvat. Ankaran tekniikka- ja kuntoharjoittelun avulla olemme oppineet, että sähly onkin salibändiä ja rantalentopallo beach volleytä. Mutta ei uuden lajin saapuminen aina merkitse vanhan termistön joutamista romukoppaan. Tämä unohtui siltä Keskisuomalainen lehden toimittajalta, joka heinäkuun alussa kirjoitti rantafutistapahtumaan osallistuneista mikkeliläisnuorista, jotka...
Viikon sitaattivinkki.
Seurasivat muiden joukkueiden pelitaktiikoita kovalla silmällä. Ilmaus pisti ilmiantajakuulija nimimerkki Joutsalaisen silmään ja hän kirjoittaakin meille. Jatkossa kannattaa seurata silmä kovana tätä saittia ja kuunnella tarkalla korvalla Aristoteleen kantapäätä, ettei joku puusilmä pääse opettamaan kovalla kädellä. Ja siinähän tulikin rakkaan kielemme mainio ilmaus sille, kun jotain seurataan suurimmalla mahdollisella tarkkaavaisuudella. Silloinhan katsellaan silmä kovana, eikä siis kovalla silmällä. Vain kovakorvainen ja kovakalloinen kovan onnen kuulija siis käyttää virheellistä muotoa, kun oikeakin on saatavilla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.